Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Antroje laidos dalyje Lukas Oželis domėsis Izraelyje vykstančiais protestais, na, pradedame nuo Lietuvos. Lietuvos bankas šalies ekonomiką vertina optimistiškai. Pasak Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus, ekonomika šiemet turėtų augti 1,3 procentais, o atlyginimų augimas aplenks infliaciją. Lietuvos bankas taip pat prognozuoja, kad šiemet infliacija sieks 9 procentus, o jau kitąmet sumažės iki 2,7 procentų. Taip pat toliau mažės šalies nedarbo lygis. Visgi dalis ekspertų įsitikinę, kad prognozės nėra tokios optimistinės ir netgi prognozuoja ekonominę krizę. Jungtinėse valstijose kyla nerimas dėl bankų griūčių, Šveicarijoje nerimą kelia Credit Suisse banko problemos, tačiau ES gyventojai raminami, kad čia tokios problemos neatsikartos. Ar tikrai, kiek realios optimistinės Lietuvos banko prognozės, ar tikrai negresia ekonominė krizė, apie tai ir pasikalbėsime su brandonomika ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Sveiki.
Sveiki.
2023 metais infliacija ir toliau mažės, BVP antrąjį pusmetį augs sparčiau, atlyginimų augimas turėtų pralenkti infliacijos augimą. Kiek realios tokios prognozės ir ar nėra jos per daug optimistinės?
Aš kaip tik manau, kad antrąjį pusmetį Lietuvos BVP neaugs sparčiau, o kris sparčiau, nes mano supratimo su tokiom baziniam palūkanom, kurias mes turime JAF ir Eurozonoje, neįmanoma tikėtis ekonomikos augimo. Akivaizdu, kad dabar palūkanų dydis JAF jau pasiekė tam tikrą skausmingą lygį, kuris jau pradeda ne tik padėti, bet ir kenkti finansų sistemai. Eurozonoje taip, mes dabar matome tam tikro ekonomikos atšaukimą, bet aš manau, kad tai yra laikinas aspektas. Ir aš manau, kad iš esmės, jeigu taip visiškai trumpai, tai dabar infliacijos problema tiek JAF, tiek Eurozonoje yra paslaugų segmente. Paslaugų segmente infliacija skatina žemas nedarbo lygis ir atlyginimų augimas. Tai jeigu tikslas tiek Eurozonoje, tiek JAF yra pasiekti 2 procentų infliaciją šiais metais, tai čia akivaizdu, kad be didesnės recesijos tikrai neįmanoma tiesiog apsieiti.
Tai šiemet tai tikrai turbūt nebus pasiektas tas 2 procentų infliacijos rodiklis.
Gali būti, kad ir nebus pasiektas, nes paslaugų infliacija lieka probleminė būtent dėl stiprios situacijos darbo rinkoje, dėl kylančių atlyginimų, bet mano supratimo centriniai bankai eis iki galo ir visgi tikslas, kaip tik ir tikslas, sukelti didesnę recesiją, didesnę, mes sakykime, kad ta recesija paveiktų darbo rinką ir darbo užmokestį ir tokiu būdu sumažinti infliaciją iki 2 procentų. Tai man asmeniškai kol kas atrodo, kad centriniai bankai lieka gana agresyvus ir aš nematau techninės recesijos ir ekonomikos augimo šiuo metu antrą pusmetį. Ta beje rodo ir jau dabartinė Lietuvos pramonės rodiklė, nes pavyzdžiui, Lietuvos pramonės įmonių nuomonė apie užsakymų kiekį dabar yra prastesnė negu COVID-o piko metu. Kitas dalykas, kad ir faktinė gamyba nelabai džiugina, nes medienos ir baldų gamybos apimtis vasario mėnesį krito maždaug 20 procentų, metalo apdirbimo segmente gamyba vasario mėnesį krito daugiau negu 30 procentų. Tai netgi tie faktiniai skaičiai rodo, kad mūsų eksportuojantį sektorių jau techniškai dabar patiria tam tikrą recesiją.
Jūsų nuomonė, kaip suprantu, ir ekonominės krizės atveju negalim atmesti?
Ne tik, kad negalima, bet aš praktiškai garantuoju, kad jinai ateis. Ir aš įsivaizduoju, kad iki vasaros tiek JAF, tiek Eurozonos ekonomikos dar parodys tam tikrą atšaukimą, tie rodikliai bus ganėtinai geri, bet mano supratimo bankų krizė niekur nedingo. Aš manau, kad fundamentaliai problema, dėl ko prasidėjo problemos JAF bankų sistemoje, jinai niekur nedingo, tai yra aukštos bazinės palūkanos, kurios skatina įmonės kelti indėlius iš bankų tiesiog į privačius fondus. Tai bankai Amerikoje toliau tikėtina daugiau arba mažiau kraujuos. Atitinkamai, jeigu mes vasarą matysime recesiją JAF, žinoma, kad tai paveiks ir Eurozonos ir Lietuvos ekonomiką per eksportą.
Iš Lietuvos banko tai toks raminimas jaučiamas, kad čia toks scenarijus bent jau dėl bankų tikrai nepasikartos. Kiek galim tikėtis, kad tie atvejai nėra užkrečiami ir bent jau bankai nesusidurs su tokiam problemom?
Žinokit, labai sudėtingas klausimas. Aš tiesiai pasakysiu, kad nežinau, nes tikėtina, kad niekas tiksliai šiuo metu negali pasakyti, kas bus toliau, koks bus sekantis bankas. Aš tik tai galiu pasakyti vieną dalyką, kad rinkose dabar vyksta raganų medžioklė. Ir analitikai ieško kitų probleminių bankų, ieško tos bankus labai atidžiai. Ir šiuo atveju užtenka vieno neatsargaus komentaro kažkokiam tai didesniam tarptautiniam leidiniui, kad net ir bankas, kuris neturi kažkokių fundamentalių problemų, susidurtų su labai dideliu rinkos spaudimu. Dėl to panika finansų rinkose, kaip ir minėjau, jinai fundamentaliai tikrai neišnyks, nėra jokio pagrindo kalbėti, kad dabar situacija bankų sektoriuje Amerikoje staiga pradės gerėti. Ir aš manau, kad visko gali būti. Gali būti, kad tai dar ne paskutiniai bankai, kurie krito.
Kaip tuomet paaiškinti, kad Lietuvos bankas turi tokias optimistinės prognozes, štai jūs taip pesimistiškai kalbat? Labai neprognozuojama šiuo metu situacija ar kaip?
Būtent dėl to aš sakyčiau, kad centriniai bankai tiek eurozonoje, tiek JAV tam tikrą prasme daro eksperimentą, nes palūkanos yra keliamos labai stipriai, labai agresyviai ir tikriausiai šiuo metu nėra nei vieno eksperto, kuris labai tiksliai gali pasakyti, prie ko tai prives. Bet faktas, kad mano nuomonė, tos bazinės palūkanos jau tikrai pasiekė ganėtinį aukštą lygį, kuris pradeda kenkti finansų sistemai. Kol kas aš nematau kažkokio tai didelio bazinių palūkanų karpimo, nei JAV, nei eurozonoje. Tikėtina, kad dar kažkurį laiką, tai yra iki rudens, tos palūkanos liks aukštos. Ir tas neapibrieštumas dėl to, kaip palūkanos paveiks bendrą situaciją JAV ir eurozonoje, manau, kad tas neapibrieštumas ir lemia tai, kad vieni ekspertai yra labiau optimistiški, kiti yra pesimistiški, kažkas tikrai bus teisus, kažkas ne, bet tiksliai išprognozuoti ateitį šiuo metu yra tikrai labai sudėtinga.
Jeigu ruoštumėmės tai ekonominiai krizai, ką galbūt valdžios atstovai turėtų daryti iš politinės perspektyvos, įmanoma kažkaip šiek tiek bent jau suvaldyta ekonominė krizė?
Pirmiausiai, tai reikėtų spartinti, greitinti europinių pinigų įsisavinimą. Kiek aš žinau, Lietuva dar turi nemažai nepanaudotų pinigų iš RRF fondų, tai yra kovidiniai fondai, kurie buvo duoti kiekvieną ES valstybę. Tai vienas momentas, kuris tikrai galėtų padėti įmonėms amortizuoti tą recesiją, kuri mano supratimo ateis. Kitas aspektas galbūt apskritai europinių pinigų įsisavinimo paspartinimas, nes mes turime naują europinio finansavimo periodą, tai tikrai įmonėms padėtų lankstesnės procedūros, mažiau biurokratijos, tiesiog kad tie pinigai greičiau pasiektų galutinės įmonės, kad jos išlaikytų darbo vietas. Na ir matyt, paskutinis aspektas yra stabilumas, nes šiuo metu ir taip mes turime gana didelį neapibrieštumą dėl ekonomikos perspektyvų. Kaip ir sakiau, kai kurie Lietuvos pramonės sektoriai ir ekonomikos sektoriai jau de facto patiria recesiją, tai manyčiau, kad stabilumas yra vienas iš pagrindinių receptų, kuris galėtų verslui padėti tiesiog ramiai planuoti savo veiklą.
Ačiū Jums už skirtą laiką. Kalbėjome su brandonomika ekonomistu Aleksandru Izgorodinu.
Sveiki, grįžtame į eterį, antra laidos aktualusis interviu dalis. Prie mikrofono aš, Lukas Oželis, kalbėsime apie situaciją Izraelyje. Toliau tęsiasi protestai Izraelyje. Jos iššaukė premjero Benjamino Netanyahu vyriausybės pasiūlytą aukščiausiojo teismo reformą, kuri kaip teigiamo jos oponentų pakenktų demokratijai ir teisės viršinybė Izraelyje. Nauja nepasitenkinimo banga sukėlė gynybos ministro Javo Galanto, kuris paragino sustabdyti minėtą teismų reformą atleidimas. Tūkstančiai žmonių rinkosi prie Izraelio parlamento bei premjero privačios rezidencijos. Izraelio prezidentas Isaakas Herzogas taip pat paragino premjerą atsisakyti prieštaringai vertinamos reformos, tačiau atrodo, jog jis žada neatsisakyti savo planų. Amerika viena iš pagrindinių Izraelio sąjungininkų taip pat su nerimu stebi šią situaciją. Kas vyksta Izraelyje ir kokias pasekmes gali turėti šį politinę krizę? Pokalbį dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto profesorius Edgūnas Račius. Sveiki.
Gerą dieną.
Tai pradėkime nuo tos teismų reformos, galbūt galėtume tiesiog trumpai paaiškinti plačiau, kokius pokyčius bando įvykdyti ši vyriausybė Izraelio ir kodėl savo taikiniu pasirinko aukščiausiai teismą.
Iš ties teisminės sistemos ar teisinės sistemos valstybėse labai yra įvairios, konkrečiai Izraelio atveju yra taip, kad aukščiausiasis teismas yra įgaliotas, įgalintas, arba tiesą sakant, netgi gal pasakykime, labiau save įgalino priimti sprendimus, kuriais gali būti na, vetuojama arba atmetama na, bet kokia įstatymdavinė iniciatyva Knesete. Kitaip tariant, na, aukščiausiasis teismas Izraelyje šiek tiek primintų Lietuvos konstitucinį teismą kaip aukščiausią teisinę instanciją, kuri yra na, aukščiau, sakykime, tokios partinės ideologinės politinės kovos ar veiklos, ji, reiškia, turėtų būti nuošaly, bet kita vertus turėtų būti objektyvi. Tai kai kalbame apie tą, na, jau net nepasiūlytą, sakykime, o pradėtą priiminėti reformą, yra mėginama padaryti taip, kad aukščiausiojo teismo jurisdikcijoje nebeliktų tokio na, savigaliojimo atmesti Kneseto ar, na, sakykime, vyriausybės priimtus sprendimus. Tai kitaip tariant, vienas iš pagrindinių tokių momentų būtų tai, kad teismas nustotų galios būti aukščiau valdžios ar sakykime, politinės daugumos, reiškia, tas balansas būtų pradėtas persverti ir su kitais aspektais, kurie yra toje reformoje, to teismo įgaliojimų dar labiau mažėtų, kalbant konkrečiai apie teisėjų paskyrimą ir kontrolę, jie taptų, na, jeigu netiesiogiai įrankiais politikų arba bent jau valdančiųjų, tai iš ties, na, bent jau tuo laiku tiesiogiai priklausomi nuo jų. Kita vertus, mes, aišku, galėtume žiūrėti plačiau ir tose pačiose Jungtinėse valstijose mes matome, kad net ir kai kalba eina apie tą patį aukščiausiai teismą ir tuos teisėjus skiria prezidentas, tai atitinkamai, na, tai nėra vėlgi kažkas tokio unikalaus ir negirdėto, tik tais, na, paprasčiausiai, kad Izraelyje yra baiminamasi, kad tai reikštų, na, turbūt, galbūt demokratijos pabaigos pradžią.
Ar tas pasikėsinimas į teismų nepriklausomybę jis kažkaip susijęs su korupcijos kaltinimais premjerui dabartiniam?
Na, aš sakyčiau taip, kad Benjaminas Netanyahu yra suinteresuotas šitomis reformomis, bet galbūt vis dėlto net matyčiau, kad vis dėlto reformų didžiausi entuziastai yra net ne Likud partija, nepaisant to, kad jo partijos atstovai ir yra tie, kurie pasiūlė šitą reformą, bet tos ultrakonservatyvios, radikaliosios koalicijos partnerės, kurios mano, kad yra per daug demokratijos, per daug nuolaidžiavimo, per daug liberalumo Izraelio valstybėje ir visuomenėje. Ir jei tos partijos galėtų kaip nors, kad ir ne visai tiesiogiai kontroliuoti teismus, kurie, kaip sakau, dabar yra nepriklausomi ir labai dažnai, na, tokie demokratiški ir nešališki, tai tada atitinkamai tos partijos galėtų tikėtis, kad tam tikri sprendimai, na, pavyzdžiui, kalbant apie LGBT bendruomenę, apie palestiniečių teisės ir panašiai, galėtų būti priimami lengviau, nes, na, paprasčiausiai aukščiausiasis teismas nebeturėtų įgaliojimų kaip aukščiausia instancija nuspręsti, kad kai kurie įstatymai yra prieštaraujantis, na, sakykime, konstituciniai dvasiai. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbame apie nausėdijas, dabar kol kas aukščiausiasis teismas laikosi nuostatos, kad ta palestiniečių teisės yra pažeidžiamos, jeigu yra tai beatodairiškai kuriamos žydų nausėdijos okupuotose teritorijose. Jei ir kai aukščiausiasis teismas neteks tokios galios, tai yra, na, pasipriešinti Kneseto sprendimams ar vyriausybės, tai atitinkamai, na, tų nausėdijų kontrolė, matyt, na, visiškai bus nebevaldoma ir jos tikrai galėtų būti steigiamos net privačiose palestiniečių žemėse.
Na, pati reforma, taip švelniai tariant, prieštaringa, tikrai milžiniška opozicija yra iš visuomenės ir tikrai daug politikų pasisako prieš ją. Kodėl vis dėlto, na, toks užsispyrimas yra iš premjero? Ar čia tiesiog, na, noras patenkinti savo koalicijos partnerių poreikius?
Na, aš sakyčiau, kad yra tas argumentas, kad vis dėlto, kaip bebūtų, Izraelis dar yra, kad ir žydų demokratija, bet vis dėlto demokratija ir žmonės, kurie ėjo balsuoti, na, įvairiuose rinkimuose, pastaruosiuose, jie balsavo didelę dalimi, na, pradėkime nuo Likud, kuri buvo kaip partija, kuri daugiausiai surinko balsų, tai yra Benjamino Netanyahu vadovaujama partija, kuri įėjo į koaliciją su kitomis, dar penkiomis partijomis, ir visų tų partijų nuostatos iki rinkimų buvo tokios pačios, kad ta teismų reforma yra, na, būtina, gal viena ar kita partija skirtingai žiūrėjo, kokia apimtimi, ar reikėtų čia skubėti, ar galima būtų šiek tiek palaukti, bet bendras sutarimas koalicijoje yra ir kol kas koalicija bent formaliai turi daugumą, na, 64, aišku, su Galanto dabar išmetimu iš vyriausybės, o jis yra Likud narys, na, neaišku, ar jis dar gali būti traktuojamas kaip daugumos narys, čia turbūt jau yra toks individualus klausimas, bet sakykime, kad na, atrodytų, kad Netanyahu vyriausybė turi dar daugumą Knesete, tai matyt reikėtų įsivaizduoti, kad jie tiki, kad didelė dalis, na, galbūt net pusė aktyvių bent jau rinkėjų turėjo kaip ir iš principo palaikyti tą reformą. Ir tiesą sakant, tas, na, iš tikrųjų, precedentinis pasipriešinimas, ta opozicija, ji parodo, kad skirtingos centro kairės partijos, judėjimai, nevyriausybinės organizacijos, jos, na, tiesiog sugebėjo susivienyti ir sureaguoti, bet ar ta opozicija sudaro kritinę masę, turiu galvoj, na, tokią, sakykime, konstitucinę daugumą, kad reformoms išties Izraelyje priešinasi, pavyzdžiui, 2/3 piliečių. Na, manyčiau, kad taip turbūt nebūtų galima matyti, nes, na, rinkimai buvo ką tik ir atrodytų, kad didelė dalis piliečių, na, bent jau iš dalies ar netiesiogiai pritarė tų partijų, kurios dabar yra koalicijoje programai, o joje toje programoje buvo numatyta ir šita reforma.
Gal gali tiesiog trumpai papasakyti, na, kokios visuomenės grupės dalyvauja protestuose, nes kalbama labai daug, na, apie susipriešinusią visuomenę, apie didelę polarizaciją visuomenėje, kaip suprantu, na, yra tokia labiau liberali pusė ir labiau tokia religinė pusė, bent jau už to, kad skaičiau.
Matyt, turbūt galima būtų taip sakyti, kad jeigu yra centras, kurio panašu, kad Izraelyje nebelieka ir yra arba į dešinę, arba į kairę slenkama, tai tada turbūt labai akivaizdu, kad koalicijoje iš 64 koalicijai priklausančių Kneseto narių bent 21 priklauso ultrakonservatyvioms religinėms partijoms. Klausimas, kodėl tų partijų yra tiek daug ir jau tarpusavyje skiriasi kažkuo, bet pats faktas, kad tai yra išties, na, būtent ta religinė dešinė, ar mes ją pavadinsime radikaliaja, ar ultradešinė, matyt, ne taip svarbu, bet tai yra akivaizdžiai dešinė. Likud, Netanyahu vadovavimo partija, irgi yra galbūt daug nuosaikesnė negu tos religinės partijos, bet irgi dešinėje. Tuo tarpu kitoje pusėje, na, opozicijoje yra tai, kas likę yra iš centro, ar labiau centro kairės. Tai, nežinau, ar turbūt jau šiais laikais nebevartojamas toksai žodis ir politologijoje, kaip progresyvios jėgos, na, tos kairiosios, ir čia šia prasme turbūt būtų galima prie jų pridėti ir liberalesės, bet skliausteliuose tas liberalumas gal būtų sekuliarumas, sekuliariasias jėgas, na, tiek politinės, tiek šiais visuomeninės, kurios, na, nenori, kad sugrįžtų arba, na, bent jau daugėtų Izraelio viešajame gyvenime religijos. Nes čia reikėtų priminti, kad ta reforma atima ne tik aukščiausiai teismą, bet ir tuos religinius teismus, kurie įgautų po reformos, na, galiausiai, jeigu visa apimtiminai būtų priimta, įgautų didesnius įgaliojimus. Ir, na, daliai bent jau visuomenės tai nėra priimtina.
Ir pabaigai, na, pakalbėkime trumpai apie tai, kaip Amerika vertina šią situaciją. Jeigu, pavyzdžiui, na, ši vyriausybė imsis tolesnių veiksmų ir eisi tokiu labiau antidemokratišku keliu, kaip reaguotų Amerika?
Na, iš tikrųjų, čia mes turbūt taip jau automatiškai sakyti, kad tos reformos signalizuoja, na, sakysim, autoritarizmą ar kažką kitą, galbūt truputį per anksti apie tai kalbėti ir, na, toje pačioje Lenkijoje kalbama apie teismų reformą, už kurią Lenkija yra Europos Sąjungos baudžiama, peikiama ir taip toliau. Tų reformų, na, jos yra labai kompleksiškos, gali būti įvairių ir tie sprendimai, kurie yra siūlomi, gal ne visi ar visa apimtimi yra iš principo antidemokratiški ar neteisingi. Tik klausimas yra, ar tas balansas pasiskirstimas tarp jėgų, turiu galvoje tarp, na, valdžios, tų šakų, tarp įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės, ar tas balansas yra išlaikomas, ar jisai iš tikrųjų negrįžtamai yra išardomas. Ir Jungtinės valstijos, žiūrint per teisinę prizmę, ne tiek yra susirūpinusios pačia teismų reforma, kiek kokiu būdu jinai yra prastuminėjama, nes ir Jungtinės valstijos oficialiam lygmenį ir opozicija pagaliau pačiam Izraelį kalba didelę dalinį apie tai, kad, na, nebuvo su visuomenė išdiskutuota arba su opozicija, su interesuotomis grupėmis nebuvo išdiskutuota iki galo. Tai yra, kitaip tariant, galbūt ne iš principo, kad nereikalinga jokia reforma, bet paprasčiausiai galbūt reikėtų, na, išdiskutuoti, sutarti, rasti konsensusą ir tada, na, kažkurie punktai matyt liktų, kažkurie galbūt modifikuojami. Tai aš sakyčiau, kad Jungtinių valstijų rūpestis yra tai, kad Izraelio visuomenė polarizuojasi ar fragmentuojasi ir Jungtinėm valstijom būtų sunku išlaikyti Izraelį kaip partnerį, nes na, tiesiog tų veikėjų susipriešinusių būtų labai daug ir aišku, Izraelis yra labai svarbus strateginis partneris Vidurio Rytų regione ir Jungtinės valstijos matys galvoja ne tiek apie teismų nepriklausomumą Izraelyje, kiek galvoja apie savo interesus, tai yra na, tiesiog kiek būtų įmanoma toliau bendrauti ir bendradarbiauti su Izraeliu, kooperuojantis įvairiose srityse, ar tai bus antiteroristinės veiklos, ar apskritai net ir, sakysime, žydų-palestiniečių konflikto klausimais ir taip toliau.
Ačiū Jums už pokalbį. Laidoje dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius.